Νομίζω ότι έγινε για πρώτη φορά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μια εκτενή συζήτηση και πολυδιάστατη ενημέρωση σε αυτόν τον χώρο. Ξέρω ότι έχουν γίνει σε άλλους χώρους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Θα ξεκινήσω όμως με μια άλλη μορφής παρατήρηση. Ότι το θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει για την εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου αυτής της πατρίδας είναι αποικιοκρατικό. Δεν αναφέρομαι στη συγκεκριμένη εταιρεία. Δεν είναι δυνατόν σε περίοδο κρίσης αυτή η πατρίδα να παίρνει 1% από το αποτέλεσμα αυτής της εξόρυξης. Θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο, όπως... Πόσο? 0,9 είναι. 0,9 είναι. Θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο, όπως επίσης είναι απαράδεκτο, και δεν αναφέρομαι στη συγκεκριμένη επένδυση, γενικώς αναφέρομαι, να δεσμεύεται η πατρίδα μας για δεκαετίες και να δεσμεύει τον ορυκτό πλούτο. Υπάρχουν δεσμεύσεις οι οποίες ανατρέχουν από το 1920 και ανανεώνονται, λες και είμαστε κάπου στον τρίτο κόσμο. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση, έχουμε διατυπώσει κατ' επανάληψη μια καθαρή θέση. Κανένας πολίτης και κανένας συμπολίτης μας δεν διαφωνεί με το να γίνουν επενδύσεις. Όλοι θέλουμε να έρθουν επενδύσεις. Όμως η κάθε επένδυση έχει μια προϋπόθεση. Την διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Την διασφάλιση του περιβάλλοντος επί του οποίου εδράζεται η δημόσια υγεία. Και αυτά τα δύο είναι αδιαπραγμάτευτα. Δεν χωράει συζήτηση. Εμείς που είμαστε σε αυτόν εδώ το χώρο, όλοι οι συνάδελφοι οι οποίοι καλούμαστε σήμερα να ψηφίσουμε, έχουμε μια άποψη πολιτική, αλλά δεν έχουμε τις τεχνικές γνώσεις για να έχουμε άποψη επί συγκεκριμένων όλων ειδικών θεμάτων. Για αυτά τα θέματα όμως θα πρέπει να υιοθετήσουμε τις απόψεις των ειδικών και των ειδικών οι οποίοι βρίσκονται σε μια αμερόληπτη θέση. Και οι ειδικοί αυτοί στην προκείμενη περίπτωση είναι οι εισηγητές εκ μέρους της περιφέρειας. Ο ίδιος άκουσα με προσοχή και βλέπω μάλιστα ότι τα σημεία που εντοπίζει η υπηρεσία, όπως επίσης συνυπολογίζω σε όλα αυτά, όλα όσα ελέγχθησαν από όλες τις πλευρές, είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Και τα σημεία που θεωρώ ότι με οδηγούν να έχουμε αρνητική θέση απέναντι στη συγκεκριμένη μελέτη είναι σαφέστατα ότι κινδυνεύει το περιβάλλον, και εφόσον κινδυνεύει το περιβάλλον κινδυνεύει και η δημόσια υγεία, και το αντάλλαγμα για όλα αυτά δεν μπορεί, οι συγκρίσεις δεν χωράνε. Έλεγε ένας σεβαστός δάσκαλος ότι εάν βάλουμε το ένα και βάλουμε πολλά μηδενικά, το ένα είναι η υγεία και τα μηδενικά είναι όλα τα άλλα. Εάν λείψει η υγεία, εάν λείψει αυτό που είναι το πολυτιμότερο αγαθό, όλα τα άλλα περιτεύουν. Στέκομαι από αυτά που αναφέρθηκαν ότι για τις εδράσεις των αναχωμάτων πάνω στα τέλματα, όπου η συμπεριφορά δεν μπορεί να προσδιοριστεί. Στέκομαι στο γεγονός ότι δεν είναι προβλέψιμες οι επιδράσεις των καιρικών συνθήκων. Εδώ θέλω να παρατηρήσω, και ανέφερα νωρίτερα για το γνωστό ρήγμα της Ανατολίας. Πριν από κάμποσα χρόνια στην Ξάνθη, είχαμε ένα φαινόμενο πλημμυρικό, το οποίο είχε περίοδο αναφοράς 5 έως 7.000 χρόνια. Έτσι, μπορεί κανείς να προβλέψει και να διασφαλίσει το τι θα γίνει αύριο? Και βλέπω ότι πολλά από τα αναχώματα, όπως τουλάχιστον ο ίδιος τα έχω αντιληφθεί, είναι υπερυψωμένα και έχουν τεράστιες ποσότητες με εδράσεις. Δεν είμαι ειδικός, επαναλαμβάνω, από ό,τι έχω αντιληφθεί, επισφαλής. Δεν είχε γίνει μεγάλο σεισμός στην Κωνσταντινούπολη τα τελευταία χρόνια, έγινε όμως πριν λίγα χρόνια και κατέστρεψε μια ολόκληρη συνοικία. Δεν θέλω να μακρηγορήσω. Έχω πολύ μεγάλη επιφύλαξη, πάρα πολύ μεγάλη επιφύλαξη, για τον υδροφόρο ορίζοντα και για τα υπόλοιπα των νερών τα οποία θα χρησιμοποιηθούν, το οποίο νομίζω ότι το ανέφερε ο καθηγητής ο κύριος Τέντες νωρίτερα, που είναι ένα μείζον θέμα κατά την άποψή μου, γιατί η ασφάλεια του υπογείου υδροφόρου ορίζοντα μέσα από όλα αυτά για μένα τίθεται εν αμφιβολία. Εμείς ως παράταξη ψηφίζουμε αρνητικά, καθαρά αρνητικά, απέναντι στη συγκεκριμένη μελέτη. Θέλω όμως να παρατηρήσω κάτι. Είχαμε ψηφίσει αρνητικά όλοι μας και στην περίπτωση του Κρούμοβγκρατ. Μας ήρθε όμως η έγκριση και πέρασε. Θεωρώ ότι η ένταξη στο fast track μας προειδεάζει για κάτι ανάλογο. Και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη, γιατί δυστυχώς θα βρεθούμε μπροστά σε τετελεσμένα. Στέκομαι λοιπόν και εμένω ότι, και ευχαριστώ και την κοινωνία, γιατί πιστεύω ότι η κοινωνία και ο τρόπος συμπεριφοράς της, η διέστησή της, που είναι μια μορφή λογικής, είναι ένας μεγάλος και αψευδής μάρτυρας για το πώς πρέπει να τοποθετούνται όλοι πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα.
Ευχαριστούμε τον κύριο Παυλίδη. Ο κύριος Τρέλης για 8 λεπτά.
Για 10.
8 ακαέ.
Κύριε Περιφερειάρχα, αγαπητοί Περιφερειακοί Σύμβουλοι, κυρίες και κύριοι.
Γεια σου, Βαγγέλη.
Εμείς από την πρώτη στιγμή, από το 1997, όταν πρωτοεμφανίστηκε το ζήτημα της εξόρυξης του χρυσού στην περιοχή μας, τοποθετηθήκαμε από τότε με κριτήρια οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντολογικά, ταξικά. Και η τοποθέτησή μας ήταν, είναι και θα είναι ότι σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να προχωρήσουν στην εξόρυξη του χρυσού στην περιοχή μας, στην καταλήψη του πλούτου, στην καταστροφή του περιβάλλοντος της περιοχής μας. Έχει αποδειχθεί πλέον από όλη τη συζήτηση που κάναμε τα προηγούμενα χρόνια, όχι μόνο δεν θα προκύψει οικονομικό έφορος για το λαό και τους εργαζόμενους της περιοχής συνολικά, αλλά θα έχουμε καταστρεπτικά φαινόμενα οικονομικά και κοινωνικά για την περιοχή μας και περιβαλλοντολογικά, όπως είπα προηγουμένως. Όμως, δυστυχώς η συγκυβέρνηση του Μαύρου Μετώπου δεν λέει να το βάλει κάτω. Προχθές, πέρασαν 15 μέρες, μας έστελε εδώ τον Υφυπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Μηταράκη, ως dealer των χρυσοθύρων, για να πείσει τοπικούς παράγοντες, εκλεγμένους και μη, ότι θα πρέπει να στηρίξουν, να εκφράσουν θετική μάλλον άποψη στη μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων. Σας το χαρίζουμε, κύριοι των χρυσοθύρων, τον κύριο Μηταράκη. Δικό σας είναι να τον χαίρεστε.
Να παρακαλέσω να γίνει ησυχία στην αίθουσα για να ακούμε με προσοχή τον κύριο Τρέλη.
Άκουσα με έκπληξη το περίσσιο θράσος του κυρίου Παπαγρηγορίου. Ακούστε τι μας είπε εδώ μέσα. Ότι η συντεταγμένη πολιτεία με βάση την κοινή νομοθεσία πρέπει να επιβάλλει τη λειτουργία των θεσμών και βέβαια οι εργαζόμενοι, οι λαοί έχουν το δικαίωμα να εκφράζονται. Αλλά σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα όρια. Σας ευχαριστούμε, κύριε εκπρόσωπο της εταιρείας. Το γνωρίζουμε. Ότι θέλετε τους λαούς και τους εργαζόμενους κατυποταγμένους να τους καταλυστεύετε και μάλιστα σε καθεστώτα γαλέρας. Αυτό εφαρμόζεται παντού σαν μεγάλες μονοπωλιακές επιχειρήσεις και αυτό έχετε επιβάλει και σήμερα με τη συγκυβέρνηση και τα μνημόνια και στη χώρα μας. Μας μιλήσατε επίσης ότι για να μπορέσει να συνυπάρξει η μεταλλευτική δραστηριότητα και η προστασία του περιβάλλοντος απαιτείται υψηλό κόστος προστασίας. Αλήθεια, στο επίσημο site που έχετε, όπως είπε και ο κύριος Δήμαρχος, αναφέρεστε συγκεκριμένα και λέτε, προσέξτε, δελτίο τύπου δικό σας είναι, ότι ενημερώνω τους συμμετόχους θα αυξηθεί η μετοχή σας, ότι η εταιρεία έχει χαμηλό λειτουργικό κόστος και χαμηλό κόστος εξόρυξης. Τι από τα δύο συμβαίνει, κύριε? Φανερό είναι για μας. Ότι ακριβώς θα εφαρμόσετε το καθεστώς γαλέρας και μήπως στοχεύετε και όλα να ενταχθεί σε ελεύθερη οικονομική ζώνη, ώστε εκεί πλέον να μπορείτε να εκεί να μπορείτε να επιβάλλετε πλήρως τα εργασιακά σας και εργασιακά σας σχέδια. Και βέβαια είναι κατανοητό ότι είμαι με λίγο κόστος, όπως λέτε στους συμμετόχους, προστασία του περιβάλλοντος δεν μπορεί και αποκατάσταση του περιβάλλοντος να υπάρξει. Σημαίνει καταλύστευση της περιοχής, καταλύστευση και καταστροφή του περιβάλλοντος. Είναι ψέματα ότι η θηγατρική την οποία έχετε αγοράσει, ότι μετά από παρέμβαση της οικολογικής εταιρείας το 2004 βγήκε δικαστική απόφαση που σας καταδίκασε γιατί παραβήκατε την περιβαλλοντολογική σας μελέτη στην δημιουργία των γεωτρήσεων στην περιοχή μας. Να μας απαντήσετε. Είστε ήδη καταδικασμένοι από την ελληνική δικαιοσύνη. Είστε ήδη καταδικασμένοι από την ελληνική δικαιοσύνη. Το μόνο πράγμα που δεν αποδόθηκαν και η ευθύνη ποιος πρέπει να πληρώσει για αυτά. Πέρα από σας, θα ήθελα να αναφερθώ και σε την άλλη πρόταση που ακούσαμε εδώ,
Χριστώ,
την πρωτοφανή
δύο λεπτά.
Από τον κύριο Μαρκόπουλο. Θα φάω 2-3 ακόμα, Πρόεδρε.
Άλλα δύο λεπτά.
Από τον κύριο Μαρκόπουλο, ότι θα χρηματοδοτήσουν τη σύσταση επιτροπής για να ελέγχει οικονομικά. Ξέρετε τι μου θυμίζει αυτό? Γιάννη Σπίν, Γιάννη Κερνάη. Σας ευχαριστούμε. Να πείτε μόνοι σας, δεν σας το χρειαζόμαστε. Επίσης, θα θέλαμε από αυτό το βήμα να καταγγείλουμε και ορισμένους που παρουσιάζονται ή μάλλον που είναι πανεπιστημιακοί και αξιοποιούν τα πανεπιστημιακά τμήματα να παρουσιάζουν οικονομικές και τεχνικές μελέτες υπέρ των χρυσονυχτίων, ενώ είναι καθαρά αδρά πληρωμένοι από τις εταιρείες και έρχονται σαν δούλους ύπος να παίξουν αυτόν τον ρόλο. Και καλούμε τους Βρετάνους, τα Βρετανικά συμβούλια και τους Προέδρους αυτούς να τους αποβάλλουν σαν ξένο σώμα από το Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο Θράκης. Το Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο Θράκης πληρώνεται από το λαό και τους εργαζόμενους της περιοχής και όχι από τους χρυσοδύρες.
Ολοκληρώσατε.
Τελειώνοντας κύριε Πρόεδρε, εμείς σε λαϊκή συσπήρωση το τονίζουμε, θα βρεθούμε όπως και μέχρι σήμερα στην πρώτη γραμμή. Μόνο τα μέσα και μόνο τους τρόπους στην ανάπτυξη των κοινωνικών και πολιτικών αγώνων, ώστε να μην γίνει ποτέ πράξη τα σχέδια των χρυσοθύρων για την καταλύσιση του πλούτου της περιοχής για την καταστροφή του περιβάλλοντος. Και καλούμε και τη Διανομαρχιακή Επιτροπή άμεσα σε κινητοποιήσεις και το Περιφερειακό Συμβούλιο, ώστε να καταλάβουν άπαντες και οι κυβερνώντες ότι σε αυτόν τον τόπο υπάρχουν και λαοί οι οποίοι αντιστέκονται. Ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε και εμείς. Θα παρακαλέσω να πάρει το λόγο ο κύριος Χαρίτου και να τον κρατήσει με ακρίβεια τα 8 λεπτά.
10 λεπτά έχουμε, κύριε Πρόεδρε, και επιμένει στα 8 και μου κλέβει σε χρόνο. Είναι πρόκληση, αγαπητοί συνάδελφοι, σε μια χρονική στιγμή που η κοινωνία διαλύεται, που βιώνει δραματικά, που η χώρα αλλά και η περιφέρεια υποβαθμίζεται. Είναι πρόκληση να επιχειρείτε με αυτόν τον τρόπο που ακούσαμε προηγουμένως να αρπάξουν τον ορυκτό πλούτο της περιοχής, το χρυσό εννοώ, μπιρ παρά, τζάμπα δηλαδή, αφήνοντας σε εμάς την περιοχή τα τοξικά απόβλητα, αφήνοντας ψίχουλα για ορισμένες προσωρινές μερικές δεκάδες στην πιο ανθυγινή και δύσκολη και βαριά εργασία. Και μάλιστα είναι πρόκληση, γιατί άκουσα τον εκπρόσωπο να κάνει χιούμορ, να μας λέει και ισοδύναμα μέτρα ότι μπορούν να αποπληρώνουν έτσι ώστε να μην απολυθούν δημόσιοι υπάλληλοι. Ντροπή σας είναι, κύριε Μαρκόπουλε, είναι ντροπή σας. Έρχομαι, κύριε Πρόεδρε, στο δεύτερο σημείο. Οι άνθρωποι κάνουν καλά τη δουλειά τους σε μια εποχή που ο χρυσός είναι στα 1.700 δολάρια η ουγγιά από 300 που ήταν πριν 14 χρόνια, σε μια χρονική στιγμή που ο χρυσός αποτελεί μεγαλύτερη αξία ως σταθερά στις παγκόσμιες οικονομικές συναλλαγές, αυτοί οι κύριοι να προσπαθούν, ενώ γνωρίζουν ότι θα αρπάξουν τον πλούτο της χώρας, γιατί ελαίω του μεταλλευτικού κώδικα ουσιαστικά δεν αποδίδουν τίποτα στο ελληνικό δημόσιο, ενώ γνωρίζουν ως εξαγωγική εταιρεία ότι όχι μόνο δεν θα αποδώσουν φόρους αλλά θα επάρουν επιστροφή φόρο, ενώ γνωρίζουν ότι με το πολυπλόκαμο δίκτυο αξιολόγησης αξίας του χρυσού στις τράπεζες στο τέλος ελάχιστα θα αποδώσουν, μιλάει για τεράστια νούμερα όταν ούτε 2 εκατομμύρια δεν είναι τα έσοδα του ελληνικού δημοσίου από τέτοιου είδους μεταλλευτικές δραστηριότητες. Μιλούν λοιπόν για τον τόπο του εγκλήματος, γιατί ξέρουν καλά ότι αν γίνουν εδώ στην περιοχή, στη Θράκη, όπως ετοιμάζεται και στο Κιλκίς και στη Χαλκιδική, ενδεχομένως αγαπητοί συνάδελφοι να δούμε και μια θεματική ΕΟΣ που είναι πολύ της μόδας και συζητιέται στη χώρα. Όμως σε εμάς αγαπητοί συνάδελφοι θα αφήσουν απόβλητα τοξικά. Η ιδηλιακή εικόνα που παρουσιάζουν είναι εντελώς ψεύτικη. Δεν μπορούν να αποκρύψουν ότι 7.000 τόνοι κυανίου θα διαχειριστούν, θα ξεπλύνουν πετρώματα, εκατομμύρια τόνους πετρώματα στην περιοχή. Δεν μπορούν, όσο κι αν μας φέρνουν στο πρόσωπο υποτίθεται ευρωπαϊκές οδηγίες, υποτίθεται ισχυρά στάνταρ, υποτίθεται κανονισμούς, δεν μπορούν να ξυρίψουν κάτι πολύ απλό. Ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με απόφασή του ζητά να μην γίνεται χρήση κυανίου στις ευρωπαϊκές χώρες για την εξορυκτική μεταλλευτική δραστηριότητα. Και αυτό το αποκρύπτουν συστηματικά. Εμφανίζουν μια ιδηλιακή εικόνα και πριν λίγο το είπε εκπρόσωπός τους. Για αυτή την απίστευτη μεγάλη χαβούζα, τοξική χαβούζα που θα διαμορφώσουν εκεί στην περιοχή. Μας είπατε περίπου ότι είναι χώμα. Δεν μας είπατε μήπως να πηγαίνουμε και να την επισκεπτόμαστε για να κάνουμε χειμερινά σπόρο. Αποκρύπτοντας ότι μια χαβούζα με τοξικά απόβλητα σε μορφή φαραωνικής πυραμίδας θα είναι σαν βραδιφλεγής βόμβα εκτεθειμένη στα στοιχεία και τους μηχανισμούς της φύσης. Ανά πάσα στιγμή, είτε λόγω υγρασίας, είτε λόγω ξηρασίας, είτε οποιασδήποτε σεισμικής δόνησης, 3,5 χιλιόμετρα ακριβώς πάνω από το Θρακικό πέλαγος να γίνει μια αιστεία απίστευτης μόλυνσης. Και ξέρετε αγαπητοί,
Δημήτρη,
όταν
άλλα δύο
η φύση
λεπτά
χτυπάει και εκδικείται ανελαίητα. Και αυτό εσείς δεν θέλετε να το καταλάβετε, γιατί πάνω απ' όλα έχετε τα δικά σας υπερκέρδη. Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι, γιατί αν γίνει η αρχή στο πέραμα, ουσιαστικά όλη η περιοχή μας θα μετατραπεί σε ένα απέραντο Ελντοράντο που σταδιακά θα απαξιώσει κάθε άλλη αναπτυξή δραστηριότητα και ουσιαστικά θα εκτοπίσει τα πάντα από την περιοχή. Αντιλαμβάνεστε αγαπητοί συνάδελφοι τι σημαίνει για τα γεωργικά μας προϊόντα, ποια φήμη θα τα συνοδεύει σε ένα άκρος ανταγωνιστικό περιβάλλον. Τα κτηνοτροφικά, τα μελισσοκομικά, τα λιεύματα της περιοχής. Βήματα μικρά γίναν φέτος για τον τουρισμό. Πολλοί είναι ανταγωνιστικοί προορισμοί. Αντιλαμβάνεστε τι ακριβώς και τι συνέπειες έχει στην τουριστική μας οικονομία. Μας δείχνετε μόνο μερικές δεκάδες θέσεις κακοπληρωμένης και μάλιστα θα έλεγα της πιο ανθυγινής εργασίας, ακριβώς για να κρύψετε τις πολύ μεγάλες απώλειες που θα υπάρχουν από σταθερές μακροχρόνιες θέσεις εργασίας από την παραγωγική δραστηριότητα που αναπτύσσεται στην περιοχή.
Το δεκάλεπτο
ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε. Ζητώ κύριε Πρόεδρε από το Περιφερειακό Συμβούλιο όχι μόνο να μείνει στη θέση της απόρριψης της μελέτης, ζητώ να καταθέσει πολιτική θέση, τεκμηριωμένη. Γιατί αυτή η εξορυκτική δραστηριότητα δεν έχει καμία σχέση και αντίθετα υποβαθμίζει την αναπτυξιακή προσπάθεια της περιοχής. Αυτήν την πρόταση οφείλουμε να καταθέσουμε ταυτόχρονα ως Περιφερειακό Συμβούλιο σε όλες, πρώτα απ' όλα στην κυβέρνηση, σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις, με μία όμως υπενθύμηση, κύριε Πρόεδρε, ότι για μας τυχόν έγκριση
11 λεπτά
μιας αποτελεί κάζους μπέλη για την περιοχή.
Ευχαριστούμε πολύ και το λόγο στην κυρία Γέρο Βασιλείου.
Γέρο Στεργίου.
Λοιπόν, να γίνει ησυχία λίγο στην αίθουσα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη συνεδρίαση.
Δεν θα επαναλάβω τους κινδύνους οι οποίοι είναι, φαίνονται και από την μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ότι ελοχεύουν κίνδυνοι για την υγεία των πολιτών, την ποιότητα της ζωής και το περιβάλλον. Είναι επίσης σαφές ότι καταστρατηγεί το αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιφέρειας, καθώς και η δυνατότητα σχεδιασμού για ένα βιώσιμο μέλλον. Και μιλάω φυσικά για την περιφέρειά μας, διότι παρόμοια σχέδια έχουν ακουστεί και για άλλες, και για άλλες περιοχές της περιφέρειάς μας. Η συγκεκριμένη εταιρεία, επίσης, έχει δώσει τα διαπιστευτήριά της από ανάλογες δράσεις σε άλλες χώρες. Για παράδειγμα, στη Ρουμανία η κυβέρνηση μέσω του Υπουργείου ΠΕΦΟΔΕ περιβάλλοντος προσφεύγει στα δικαστήρια, αυτό έγινε το Σεπτέμβριο, μέσα στο Σεπτέμβριο, κατά της εταιρείας Eldorado για ακύρωση της περιβαλλοντικής άδειας για πολλά κενά και παρατηρήσεις και παρατυπίες και καταστρατήγηση της ρουμανικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Εγώ αυτό που θα ήθελα να δείξω σήμερα εδώ, σαν οικολογία αλληλεγγύη, είναι αυτό εδώ, το κομμάτι χρυσού. Είναι ένα κομμάτι χρυσού το οποίο δεν προέρχεται από τα έγκατα της γης, όπως θέλει η συγκεκριμένη εταιρεία να βγάλει. Αυτό το κομμάτι χρυσού είναι προϊόν μιας εταιρείας η οποία το έχει βγάλει μέσα από τη διαδικασία ανάκτησης των στερεών απορριμμάτων που προέρχονται από τα αστικά απορρίμματα. Και αυτή η εταιρεία είναι αξιοσημείωτο ότι εγκατέλειψε τις μεταλλευτικές της δραστηριότητες και ασχολείται εδώ και πολλά χρόνια με την ανακύκλωση. Με την ανακύκλωση που προκύπτει από την ανάκτηση υλικών μέσα, όπως είπα, από τα αστικά απορρίμματα και βγάζει πολύτιμα μέταλλα. Εκείνο που με θλίβει πραγματικά και με πονάει, θα έλεγα, είναι ότι πριν από 23 χρόνια με το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο είχαμε κάνει μελέτη και τρέξαμε ένα πρόγραμμα στην περιφέρεια για την ανάκτηση υλικών από στερεά απορρίμματα. Και τότε είχαμε ενημερώσει όλους και τους δήμους όπου τρέξαμε το πρόγραμμα, Κομοτηνή, Καβάλα και σε άλλες και Δράμα, ότι μπορούμε να ανακτήσουμε τα υλικά και ότι ο πλούτος βρίσκεται μέσα στα σκουπίδια μας. Αυτό όμως δεν το έχουμε ακόμα πετύχει και έρχονται οι διάφορες εταιρείες να μας μιλήσουν για το χρυσό, τον οποίο θέλουν να βγάλουν από τα έγκατα της γης με όλες τις δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και στους πολίτες. Θα σας αναφέρω μόνο το εξής, μέσα από τη διαχείριση των απορριμμάτων μας, ότι οι συσκευές που πάνε στα σκουπίδια περιέχουν 40 με 50 φορές περισσότερο χρυσό από μια ίση μάζα μεταλλεύματος που βγαίνει από τα ορυχεία με τις γνωστές τραγικές μεθόδους που καταστρέφουν τα δάση και δηλητηριάζουν τα νερά μας. Και κλείνω λέγοντας ότι η οικολογία αλληλεγγύη πιστεύει πως η επιλογή για την ανάπτυξη του τόπου είναι δική μας και το μέλλον του τόπου και των παιδιών μας στα χέρια μας. Ευχαριστώ.
Άψαν οι περιφερειάρχες, ο κύριος Σούστογλου, άλλος, η κυρία Νικολάου. Ωραία. Κύριε Σούστογλου, και μετά περνάμε στους αδέλφους περιφερειακούς συμβούλους.
Μπορώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η απόψινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου νομίζω ότι είναι από τις πιο σημαντικές, γιατί έχει να κάνει με ένα θέμα το οποίο βεβαίως είχαμε συζητήσει και στο παρελθόν, αλλά σήμερα είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί είχαμε τη δυνατότητα να ακούσουμε την πλευρά της εταιρείας η οποία σχεδιάζει να κάνει αυτή την επένδυση και την πλευρά του Περιφερειακού Συμβουλίου, της δικής μας της εισήγησης δηλαδή των υπηρεσιών μας για αυτή την επένδυση. Θέλω να σταθώ σε 2-3 σημεία τα οποία θεωρώ πάρα πολύ βασικά και σημαντικά, όχι μόνο στο μέρος της τεκμηρίωσης για την απόρριψη της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αλλά και να θυμίσω και να γίνουν γνώστες και οι περιφερειακοί σύμβουλοι, οι συνάδελφοί μας δηλαδή, που δεν ξέρουν ίσως τόσο καλά το θέμα, μια που είχε να κάνει με τον Εύρο και με τη Ροδόπη τα προηγούμενα χρόνια, ότι πρώτον υπάρχει μια ομοφωνία της τοπικής αυτοδιοίκησης, της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας, με τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών να είναι απέναντι σε αυτήν την επένδυση. Υπάρχει η αντίθετη γνώμη από τους φορείς της περιοχής μας πλην ορισμένων, οι οποίοι επιτίθενται κατά καιρούς και σε αιρετούς, γιατί έχουν μια διαφορετική στάση από αυτή που κρατούν τα χρυσορυχεία. Και τα ερωτήματα βεβαίως που μπαίνουν είναι για ποιο λόγο η τοπική αυτοδιοίκηση, οι φορείς, αρνούνται αυτές τις θέσεις εργασίας που προσφέρουν τα χρυσορυχεία. Δηλαδή, όλοι αυτοί που υπηρετούμε στους θεσμούς, στην τοπική αυτοδιοίκηση, δεν μας ενδιαφέρει το ζήτημα της ενεργείας που μαστίζει την περιοχή μας. Έχουμε κάνα πρόβλημα με τους εργαζομένους. Δεν θέλουμε να δούμε τους συμπολίτες μας να εργάζονται και να βγάζουν ένα καλό μεροκάματο. Φυσικά και θέλουμε, και φυσικά προσπαθούμε και προσπαθούσαμε και τα προηγούμενα χρόνια να δημιουργήσουμε συνθήκες έτσι ώστε να έχουμε όσο δυνατόν μικρότερη ανεργία στην περιοχή μας. Δυστυχώς, με τη συγκεκριμένη επένδυση, επιλέχθηκε ένας διαφορετικός τρόπος για να περάσει μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και να θυμίσω για την ιστορία ότι με την βραχύβια κυβέρνηση του κυρίου Παπαδήμου πέρασε στο fast track. Παρά το ότι σε επίσκεψη που είχαμε ως αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Συμβουλίου με επικεφαλής τον Περιφερειάρχη μας, μας διαβεβαίωσε ο τότε αρμόδιος υπουργός ο κύριος Παπακουσταντίνου ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να εγκρίνουν αυτή την επένδυση, μια που έρχεται σε αντίθεση με την τοπική κοινωνία. Και με δεδομένο ότι οι τοπικές κοινωνίες ήταν και είναι απέναντι, φυσικά δεν θα συνενούσε. Έχω την αίσθηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι όλα αυτά που αναφέρθηκαν από την πλευρά της κυρίας Μιρέλη στην εισήγηση που είχε είναι πάρα πολύ σωστά, και πρέπει να πω για τους κινδύνους που συζητήθηκαν και προηγουμένως ότι πάντα συμβαίνει ένα απρόβλεπτο γεγονός. Θυμάστε με το σεισμό τι έγινε στο πυρηνικό εργοστάσιο της Φουκουσίμα, μιας χώρας η οποία σε ζητήματα ασφαλείας είναι ίσως από τις πιο αυστηρές σε ολόκληρη την Ιφίλιο. Να θυμίσω τα ατυχήματα που γίνονται κατά καιρούς σε όλη την Ιφίλιο από αστάθμητους παράγοντες. Να θυμίσω το Eco Valdez, το ατύχημα που έγινε στην Κιουτάχη της Τουρκίας και μία σειρά και τελευταία στη Ρουμανία, στη Μπάνια Μάρε, όπου δημιουργήθηκαν αυτά τα τεράστια προβλήματα. Και θέλω να πω ότι ο πλούτος αυτής της περιοχής είναι η γεωργία μας, είναι η κτηνοτροφία μας, είναι ο δασικός πλούτος, είναι ό,τι έχει σχέση με το περιβάλλον, τα οποία δυστυχώς με αυτή την επένδυση κινδυνεύουν να καταστραφούν. Και κλείνοντας, θέλω να πω ότι αυτή τη γη, να χρησιμοποιήσω και μια φράση που είναι πάρα πολύ σημαντική και αποτυπώνει την θέληση των τοπικών κοινωνιών, ότι αυτή τη γη δεν την κληρονομήσαμε, τη δανειστήκαμε για να την παραδώσουμε στους απογόνους μας. Με αυτήν την φράση, καλό το Περιφερειακό Συμβούλιο, όπως πράξανε και τα Δημοτικά Συμβούλια της Αλεξανδρούπολης της Κομωτινής να γνωμοδοτήσουμε υπέρ της εισήγησης της υπηρεσίας και να πούμε ένα μεγάλο όχι στη σχεδιαζόμενη επένδυση.
Η κυρία Νικολάου.
Θα απευθυνθώ και εγώ από την θέση αυτή προς τους συναδέλφους μου στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ακούσαμε τις απόψεις και τις επιστημονικές και όλες. Θα ξεκινήσω με μία παροιμία. Όποιος μαγαρίζει συνέχεια το στρώμα του, θα έρθει η ώρα που θα πλαντάξει από τις μαγαρισές του. 13 χρόνια, αγαπητοί συνάδελφοι, με συνέπεια και αγωνιστικότητα, από διαφορετικά μετερίζια, με κάθε τρόπο, επιστημονικές ημερίδες, αγωνιστικές κινητοποιήσεις, ομόφωνες συλλογικές αποφάσεις, ο λαός του Εύρου, της περιφέρειας πλέον, με τις αποφάσεις του, προσπαθεί να διαφυλάξει, να προστατεύσει, να παραδώσει στα παιδιά του, στα εγγόνια του, όπως τον παρέλαβε τον τόπο του. Γνωμοδοτούν, αποφασίζουν, επιστρατεύουν θεούς και δαίμονες, πολιτικούς, υπουργούς, απειλές, χρήματα, δεν το βάζουν κάτω. Και θα έλεγα άνθρωποι μακριά από μας, εκ του ασφαλούς. Θα ξαναβάλω τα ερωτήματα. Ποιος θα επένδυε στην περιοχή μας? Ποιος θα έκτιζε το σπίτι του δίπλα από τα Χριστορυχία? Ποιος θα μεγάλωνε τα παιδιά του σε αυτή την περιοχή από όλους αυτούς που αποφασίζουν για μας? Δεν το βάζουν κάτω, το λέμε έτσι και το διαπιστώνουμε 13 χρόνια. Είναι πιο έντονες οι πιέσεις τον τελευταίο καιρό. Έχει να κάνει με την αύξηση του χρυσού. Εκμεταλλεύονται τη σημερινή συγκυρία για να εκβαλήσουν συνειδήσεις. Είναι ανήθικο. Τα κέρδη είναι ανύπαρκτα. Η καταστροφή στο περιβάλλον είναι ανυπολόγιστη, μη αναστρέψιμη. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπάμε όλοι μας πολύ τον τόπο μας. Είναι πολύ ακριβώς για να τον ξεπουλήσουμε τόσο φθηνά. Η συγκεκριμένη μελέτη έρχεται σε αντίθεση με τον χωροταξικό μας σχεδιασμό. Είναι αντίθετη με τα έγγραφα της εφορίας αρχαιοτήτων. Είναι αντίθετη με τα έγγραφα του δασαρχείου μας. Είναι αντίθετη με τη συνείδηση και με θέση
κυρία
του
Νικολά,
λαών.
Κυρία Νικολά, συγγνώμη, παρακαλώ κλείστε την πόρτα.
Τελειώνω, πρόεδρε.
Δεν ακούγεστε, γι' αυτό το λέω.
Δεν θέλουμε να μας αγαπάτε τόσο πολύ, δεν θέλουμε να μας νοιάζεστε τόσο πολύ, δεν χρειαζόμαστε τα χρήματά σας και τις επενδύσεις σας. Έχουμε κάνει το σχεδιασμό μας, θα μας επιτρέψετε να σχεδιάσουμε εμείς για τον τόπο μας. Αυτό ζητάμε. Παραιτηθείτε από αυτή σας την προσπάθεια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο λόγος στους συναδέλφους Περιφερειακού Συμβούλου ανοίγει κατάλογος όπως συμφωνήσαμε 5 λεπτά. Παρακαλώ. Τρία. Πέτροβιτς, Μπαλίκας, Μιχελής, ο Παναγιώτης, ο Αργύρης, Μωυσίδης, Πατακάκης. Δεν βλέπω. Ποτόλιας. Κύριο Τζανίδης, ο κύριος Χαϊτίδης, ο κύριος Νικολαίδης. Η κυρία Κουκουβέλα, ο κύριος Καραλίδης, ναι, η σειρά σας πέρασε, η κυρία Πουρνάρα, η κυρία Κουκουσκίδου, ο κύριος Γερομάρκος, ο κύριος Βαβίας, ο κύριος Κανελάκης, έκλεισε ο κατάλογος. Κύριε συνάδελφοι, δεν μπορούμε να πούμε ότι ήσουν αντιπρόεδρο, ο κύριος Μαρκόπουλος. Θέλει να έχει τον τελευταίο λόγο. Ποιος είναι ο κύριος Καραβάς? Παρακαλώ, θεωρώ περιττή αν θέλετε την στάση επίλυσης, έτσι.
Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Το θέμα του χρυσού στην περιοχή του Περάματος δεν είναι ούτε σημερινό ούτε χθεσινό. Από όσο θυμάμαι τουλάχιστον εγώ, υπερβαίνει το χρόνο της δεκαετίας. Η απορία μου είναι γιατί τόσα χρόνια δεν περπάτησε το θέμα αυτό και δεν προχώρησε η επένδυση. Ένα λοιπόν το κάτω. Το δεύτερο, σήμερα με το μεγάλο ποσοστό ανεργίας και την ανυπαρξία επενδυτικής πολιτικής στην περιοχή, είναι μια από τις περιοχές, η περιφέρειά μας, που έχει το χαμηλότερο δείκτη σε επενδυτικές προσπάθειες και ανάπτυξη. κάθε ένας σόφρον πολίτης θα δεχόταν και θα αγκάλιαζε μια οποιαδήποτε προσπάθεια επένδυση στην περιοχή. Όπως στην προκειμένη περίπτωση την επένδυση της εταιρείας Χρυσού Θράκης. Γεννούνται όμως ορισμένα ερωτήματα. Και προσωπικά δεν έχω πιστεί ή έχω αμφιβολίες για το αν θα πρέπει αυτή η επένδυση να προχωρήσει ή όχι. Πρώτα απ' όλα έχω διαπιστώσει πλήρη ασυμφωνία επιστημόνων και της εταιρείας αλλά και του επιμελητηρίου και επιστημόνων ιδιωτών που τελείωσαν το ίδιο πανεπιστήμιο, διδάχθηκαν τα ίδια αντικείμενα και διαφωνούν σε ένα θέμα που είναι της αρμοδιότητός τους. Η μία πλευρά λέει τα αρνητικά, η άλλη πλευρά λέει τα θετικά. Σε αυτό, τουλάχιστον επειδή εγώ δεν έχω τεχνικές γνώσεις, έχω μπερδευτεί. Το άλλο θέμα είναι ότι δεν έχω πιστεί από τις εκπροσώπους της εταιρείας στο θέμα που αφορά το οικονομικό, διότι εγώ με έναν πρόχειρο υπολογισμό που έκανα εδώ και με μεικτές αποδοχές 2.000 ευρώ στο άτομο για τα 200 μόνιμα, για τους 200 μόνιμους εργαζομένους, η επένδυση, η δαπάνη δεν υπερβαίνει τα 38 και κάτι εκατομμύρια ευρώ. Το άλλο είναι δεν έχω πιστεί για το πώς θα είναι το τοπίο μετά από 20-30 χρόνια αφού σταματήσει η επιχείρηση και αποχωρήσει από την περιοχή. Επειδή έχω δει στην Κύπρο, το είχα πει και στην άλλη φορά που ήμασταν εδώ που συζήτηθηκε το θέμα, στην περιοχή του Αμιάντου, όποιος πάει να δει την περιοχή εκείνη είναι κρανίου τόπος. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς θα είναι. Όπως επίσης δεν έχω πιστεί τι θα γίνει με τα αναχώματα, τα οποία είναι υπερβολικά μεγάλα σε ύψος και μικρά σε έδραση. Και τέλος, με τον υδροφόρο ορίζοντα. Η θάλασσα είναι κοντά. Τι θα γίνει λοιπόν και ποιο θα είναι το μέλλον της περιοχής και των υπογείων υδάτων μετά από 10, 20, 30 χρόνια. Γι' αυτά δεν έχω πιστεί, διότι η μία πλευρά λέει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος, υπάρχει και η πρακτική σε άλλες περιοχές όπου υπάρχουν αντίστοιχες επενδύσεις, η άλλη πλευρά λέει ότι υπάρχει σοβαρότερος κίνδυνος. Αυτή είναι η προβληματισμή μου και σύμφωνα με αυτούς θα ψηφίσω.
Λοιπόν, ο κύριος Ποτόλιας, εμβόλυμα για να πάμε αντιπολίτευση-συμπολίτευση.
Ναι, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, στο χωριό μου λέμε ένα χωρατό για μια γένα. Κρατήσαν, λέει, τα νερά και πετάξαν το παιδί. Εδώ θα συμβεί κάτι ανάλογο. Θα ρημάξουν τον τόπο, θα πάρουν όλο τον πλούτο και δεν αναφέρομαι φυσικά στον πλούτο του χρυσού που υπάρχει, αλλά θα πάρουν τον τεράστιο πλούτο της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, του τουρισμού και σε 8 χρόνια θα φύγουν. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι, εγώ πιστεύω πως θα την κερδίσουμε αυτή τη μάχη, γιατί πρόκειται για μία μάχη. Δεν θα σκάψουν ούτε μια φτεριά. Να είστε σίγουροι, κύριοι εκπρόσωποι της εταιρείας, δεν θα σας το επιτρέψουμε να προχωρήσετε ούτε σε ένα μικρό λαγούμι. Το ζήτημα όμως, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι να κερδίσουμε μία μάχη ή τον πόλεμο. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Η εταιρεία επιμένει εδώ και πολλά χρόνια. Γιατί λέτε να επιμένει? Γιατί ξέρει ότι έχει σύμμαχο τις κυβερνήσεις που κυβερνάνε αυτόν τον τόπο. Μα θα μου πείτε, αυτές οι κυβερνήσεις είναι ανίκανες, δεν καταλαβαίνουν, δεν αντιλαμβάνονται αυτό που η ψηφία όλοι μας καταλαβαίνουμε, ότι πρόκειται για καταστροφή? Το καταλαβαίνω, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι, αλλά έχουν επιλέξει πλευρά. Έχουν επιλέξει να εξυπηρετήσουν τα μεγάλα συμφέροντα, αυτό που λέμε εμείς οι κουκουδέδες. Η κυβέρνηση θα είναι, είμαι τα μονοπόλια, είμαι το λαό. Δεν μπορείς να πατάς δύο βάρκες. Και αυτό κάνουν οι ελληνικές κυβερνήσεις. Για να μπορέσουμε να κερδίσουμε λοιπόν τον πόλεμο, χρειαζόμαστε αλλαγή κυβέρνησης, κυβερνήσεων, οι οποίες θα είναι πραγματικά με το λαό. Λέει βέβαια η κυβέρνηση, χρησιμοποιώντας βέβαια για να περάσει την πολιτική της και την πέμπτη φάλαγγα. Τύπο, άλλα διάφορα που ακούγονται χρηματισμοί, ότι το κάνει αυτό για το καλό του λαού. Θέλει να εξυπηρετήσει το λαό. Μα ποιο λαό, αγαπητοί φίλοι, αυτή η κυβέρνηση που ξεκληρίζει, που ρημάζει εμάς και τα παιδιά μας με αυτή την πολιτική, αυτή την κυβέρνηση η οποία έχει ρημάξει τον παραγωγικό ιστό αυτής της περιοχής με τη βιομηχανία ζάχαρη, τη ΣΕΚΑ, την ντομάτα, που τα έχουν ρημάξει όλα στα πλαίσια αυτή
Χρήστο,
της πολιτικής.
Έλα στο θέμα. Έλα στο θέμα, σε παρακαλώ.
Ελλάδα, αυτοί θα σώσουν τον λαό. Άρα, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί περιφερειακοί σύμβουλοι, ο πόλεμος μας και η εναντίωσή μας πρέπει να είναι για δημιουργία μιας κυβέρνησης η οποία θα είναι με το λαό και όχι με τα μονοπόλια. Σε δύο βάρκες δεν μπορεί να πατάσει.
Ο κύριος Χαϊτίδης, ο συνάδελφος Χαϊτίδης.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είμαστε και πάλι αντιμέτωποι με την έγκριση ή μη μιας μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αναφέρεται σε εξόρυξη χρυσού και συγκεκριμένα στις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις προς παραγωγή χρυσού στο πέραμα της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου. Νομίζω πως η εισήγηση της υπηρεσίας δεν αφήνει περιθώρια ούτε για παρεξηγήσεις ούτε για παρερμηνίες. Γνωμοδοτεί αρνητικά επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων λόγω μη αντιστρεπτών και σοβαρών επεμβάσεων στο φυσικό περιβάλλον και πολλαπλών επιπτώσεων σε αυτό. Είναι γεγονός ότι η μεταλλουργία του χρυσού είναι μια εξαιρετικά ρυπογόνα και ενεργοβόρα βιομηχανία που έχει σημαντικό ποσοστό προσφορά στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Αν αναλογιστούμε ότι για την παραγωγή ενός κιλού χρυσού κατά μέσο όρο απαιτούνται 150 κιλά κυανίου, 40.000 κιλοβατόρες ενέργειας, 477.000 λίτρα νερού, ενώ παράλληλα εκπέμπονται 11,5 τόνοι διοξιδίου του άνθρακα. Και να σημειώσουμε εδώ ότι τα νούμερα αυτά αυξάνονται όσο μειώνεται η περιεκτικότητα του μεταλλεύματος σε χρυσό. Αν στα παραπάνω προσθέσουμε τους όγκους των στήρων, των διαποτισμένων με κυάνιο, για τους οποίους η υπηρεσία εκφράζει σοβαρότατες αμφιβολίες για τη σταθερότητά τους και την ευστάθειά τους, την όξινη απορροή, την αποστράγγιση του υδροφόρου ορίζοντα λόγω των τεράστιων ποσοτήτων νερού που απαιτούνται και την καταστροφή των τοπικών οικοσυστημάτων, έχουμε μία πρώτη εικόνα του τεράστιου περιβαλλοντικού κόστους από μία πιθανή εξόρυξη του χρυσού. Και να μην ξεχνάμε ότι αυτή η οικολογική καταστροφή θα συντελεστεί μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, το οποίο σύμφωνα με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν ξεπερνάει τα 8 χρόνια. Μέχρι στιγμής έχουν εξορυχθεί 150.000 τόνοι περίπου χρυσού και επειδή ο χρυσός δεν καταστρέφεται, όλη αυτή η ποσότητα βρίσκεται στην επιφάνεια της γης, είτε με τη μορφή ράβδων χρυσού σε κρατικά μπαούλα, είτε με τη μορφή κοσμημάτων, είτε με τη μορφή στοιχείων των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των κινητών τηλεφώνων. Και το ερώτημα που μπαίνει είναι, τι ακριβώς θα κερδίσουμε αν εξορίξουμε κι άλλο χρυσό, ο οποίος απλά θα αυξήσει τα κρατικά αποθέματα χρυσού από τη στιγμή που μπορούν να κατασκευαστούν κοσμήματα και στοιχεία για ηλεκτρονικούς υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα με την ανακύκλωση του χρυσού, όταν μάλιστα ο χρυσός είναι πλήρως ανακυκλώσιμος χωρίς απώλειες στην ποσότητα και στην ποιότητα. Η απάντηση πιστεύω πως είναι ξεκάθαρη. Δεν έχουμε να κερδίσουμε απολύτως τίποτα. Έχουμε να χάσουμε όμως πολλά. Τελειώνοντας, θα κάνω όπως και σε παλιότερες τοποθετήσεις μου μία αναφορά στο γεγονός ότι έχουμε ένα επιφανειακό χρυσορυχείο που το αποτελούν οι παλιοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές και τα κινητά τηλέφωνα και στο οποίο πρέπει να στραφεί η βιομηχανία του χρυσού, δεδομένου ότι ένας τόνος ηλεκτρονικών απορριμμάτων περιέχει περισσότερο χρυσό από 20 τόνους μεταλλεύματος και δεν έχει καμία περιβαλλοντική επίπτωση, ενώ η κλασική εξόρυξη χρυσού αφήνει πίσω τις περιβαλλοντικές πληγές που δεν πρόκειται να κλείσουν ποτέ. Ευχαριστώ.
Ο κύριος Πέτροβιτς.
Κύριε Πρόεδρε, είναι η πολλωστή φορά, η τρίτη κατά σειράν, που συζητάμε αυτό το σοβαρό θέμα που έχει σχέση με την μεταλλευτική δραστηριότητα στην περιοχή μας. Είναι όμως η πρώτη φορά που έχουμε στο Συμβούλιο παρόντες τους ενδιαφερόμενους, δηλαδή την εταιρεία. Και νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ επικοδομητική η συζήτηση, γιατί σαφώς μας λύθηκαν πολλές απορίες. Άλλο να συζητάς ένα θέμα εν αποσία του ενδιαφερομένου και άλλο να το συζητάς παρουσία του και λύνοντας πολλές και έχοντας πολλές διευκρινήσεις. Το θέμα είναι λοιπόν ότι το όλο ζήτημα, επειδή κατάγομαι από την Αλεξανδρούπολη και είμαι κοντά σε όλα αυτά τα ζητήματα και ένεκα επαγγέλματος μπορώ και αφουγκράζομαι λίγο διαφορετικά την κοινωνία, είναι ότι αυτό το ζήτημα σταδιακά έχει προκαλέσει, αν θέλετε, έναν διχασμό στους κόλπους της κοινωνίας. Μία παράμετρο, την οποία εμείς δεν τη λαμβάνουμε υπόψη εδώ, αλλά έχουμε ως μπούσουλα, αν θέλετε, την άποψη του τάδε διοικητικού συμβουλίου και του ποτέ της ολομέλειας όμως ενός σωματείου. Σας το λέω αυτό, λαμβανωμένο υπόψη και τις πρόσφατες, πριν από λίγες εβδομάδες, δηλώσεις του Μητροπολίτου Αλεξανδροπόλεως Ανθίμου, ο οποίος ήταν ένας από τους ισχυρούς πολέμιους, αν θέλετε, πρωτοστάτησε στον αγώνα κατά των Χρυσορυγίων πριν από 7 περίπου χρόνια, και προχθές σε μία δήλωσή του είπε ότι πλέον με τη μορφή αυτή με την οποία η οικονομία κυριολεκτικά πιέζει την κοινωνία, υπάρχουν άλλες διαστάσεις του θέματος. Σήμερα λοιπόν, από το διάλογο που έγινε, μπορώ να πω ότι οι διϊστάμενες απόψεις των επιστημόνων δεν με έπεισαν σε πολλά σημεία. Σαφώς θα χρειαζόταν να γίνει περισσότερος, μεγαλύτερος διάλογος για αυτό το θέμα. Αλλά όχι μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί ξέρετε κύριε Πρόεδρε, ήταν σημαντικό ότι ήταν σήμερα εδώ. Θα μπορούσαν όμως να είναι και άλλες φορές, εφόσον συζητήσαμε το όλο ζήτημα. Θα μπορούσε κύριε Πρόεδρε σήμερα να κληθεί εδώ και κάποιος εκπρόσωπος του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Εμείς γνωμοδοτούμε. Το Υπουργείο και η κυβέρνηση αποφασίζει. Θα ήταν πολύ σημαντικό να γνωρίζαμε, κύριε Περιφερειάρχα, ποια είναι η άποψη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και γιατί κατατείνει σε κάποιες αποφάσεις το Υπουργείο Περιβάλλοντος, για να βγούμε μετά όπως το Κρούμογκραντ και να λέμε ότι αντίσταση και αγώνα και πάλι και, όλα αυτά τα συναφή. Εκτιμώ λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, για να καταλήξω, γιατί θα μπορούσα να μιλάω επί ώρες επί του θέματος, επειδή ξέρω, έχω δει και Χρυσορυχία, έχω κάνει ρεπορτάζ Χρυσορυχία, έχω περάσει από τις λίμνες Τελμάτων, όλα αυτά τα έχω δει, έχω συζητήσει με την τοπική κοινωνία, τους τοπικούς φορείς στην Ισπανία, στα Κίτιλα και σε άλλα σημεία. Και εγώ και πολλοί συνάδελφοί μου, που ενδεχομένως κάποιοι είναι εδώ, σε αυτή την αίθουσα, και έχουμε δει κάποια πράγματα. Θέλω να πω ότι όλα δεν είναι άσπρο και μαύρο. Υπάρχουν και διάμεσες καταστάσεις. Αυτές είναι που μπορούν να δημιουργήσουν σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση διχασμό της κοινωνίας. Θα ήταν πολύ σημαντικό, και με αυτό καταλήγω, μια πρόταση που είχε κάνει σε ένα προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο ο κύριος Καραβάς και υποστηρίχθηκε από τον συνάδελφο, ο οποίος δεν είναι εδώ, τον Σταύρο τον Παπαθανάκη, να γίνει ένα δημοψήφισμα. Πόσοι είναι αυτοί που υποστηρίζουν? 10%, να το ξέρουμε. 15, 5, 1%. Και όχι να λέμε ότι όλα είναι έτσι. Σας το λέω αυτό γιατί θα δούμε κάποια πράγματα, και θυμηθείτε αυτό που σας λέω στο μέλλον, ενδεχομένως στο εγγύς μέλλον. Ευχαριστώ πολύ.
Η κυρία Πουρνάρα.
Θα περιοριστώ στο απολύτως απαραίτητα κατά την κρίση μου. Ξεκινώντας όμως, να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους συμπολίτες που σήμερα είναι εδώ, και πολύ περισσότερα άτομα είναι στις κινητοποιήσεις και αγωνίζονται κατά αυτής της επένδυσης και δείχνουν πόσο τυχεροί είμαστε που ζούμε σε έναν τόπο που τον αγαπάμε, νομίζω, πολύ. Θα μου συγχωρέσει ο κύριος, δεν θυμάμαι το επίθετό του, από την εταιρεία, δήλωσε ότι θα πρέπει να μιλάμε πάνω στα πραγματικά περιστατικά. Έρχομαι λοιπόν σε συνέχεια της πληροφορίας που ανακοίνωσε ο κύριος Χαρίτου. Να δηλώσω ότι μάλλον δεν είχε κακή πληροφόρηση ο κύριος Χαρίτου και μάλλον η εταιρεία δεν τοποθετείται σε πραγματικά γεγονότα, διότι άρθρο στο ίντερνετ λέει ότι στις 11 Αυγούστου οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν κατολίσθηση στις εγκαταστάσεις που μας τις παρουσίασαν ως μικρές κατολισθήσεις. Στις 12 Αυγούστου έχουμε κιάνιο διαρροή στο ΕΣΜΕ. Και αυτό που επικαλέστηκε ο εκπρόσωπος της εταιρείας, ότι μπλέκει ο κύριος Χαρίτου τα γεγονότα με παλαιότερο γεγονός, εννοεί πολύ απλά ότι έχει επαναληφθεί κατά το παρελθόν, δηλαδή το 2006 τον Ιούνιο στο ΕΣΜΕ, όπου μεταφέρθηκαν άνθρωποι στα νοσοκομεία με συμπτώματα δηλητηρίασης κτλ. Ένα ερωτηματικό δηλαδή για την αξιοπιστία, κατά πόσο τελικά θέλουν να τοποθετούνται στα πραγματικά γεγονότα ή απλά να δημιουργούν μια σύγχυση περί του τι συμβαίνει. Δεν νομίζω ότι μπορώ να εισφέρω κάτι περισσότερο όσον αφορά τα επιστημονικά στοιχεία. Τουλάχιστον νομίζω ότι όσοι τοποθετήθηκαν κατά της επένδυσης ήταν απολύτως κατατοπιστικοί, χωρίς να αφήνουν κανένα περιθώριο, ως προς εμένα τουλάχιστον, της πιστείας, της δεύτερης σκέψης για το τι πρέπει να ψηφίσουμε σήμερα εδώ και το τι αγώνα πρέπει να συνεχίσουμε να δώσουμε σε περίπτωση που το Κοινοβούλιο πάρει διαφορετική απόφαση. Και καλό θα ήταν να μην μνημονεύουν το Κοινοβούλιο και την νομοθεσία η εταιρεία. Νομίζω ότι πιο πολύ μας θυμώνει στους καιρούς που ζούμε η επίκληση αυτή, παρά θα μας πείσει προς κάτι διαφορετικό. Ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ, ο Ανδρέας Σουμπαλίκας.
Κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Πρόεδρε, εγώ προσωπικά δεν πήρα το λόγο για να χαϊδέψω αυτιά, ούτε να εισπράξω χειροκρότημα. Πήρα το λόγο για να προσεγγίσω το θέμα με μια άλλη οπτική γωνιά, λαμβάνοντας υπόψη κάποια δεδομένα. Πρώτον, το διαδικαστικό. Χωρίς να θέλω να μέψω το Προεδρείο, το οποίο έκανε φιλότιμες προσπάθειες, θεωρώ ότι όλη η συζήτηση δεν έγινε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επαναλαμβάνω, οι προσπάθειες ήταν καλές. Θα μπορούσε κάλλιστα η εταιρεία και ο εκπρόσωπός της να έχουν το βήμα επάνω, όπως είχαν και πολλοί άλλοι από τους κατόπιν παίρνοντας το λόγο.
Ανδρέα, καθόλου πρόθεση. Καθόλου πρόθεση.
Δεν είπα ότι υπήρχε πρόθεση. Λέω κάποια πράγματα τα οποία.
Θεωρώ ότι η εταιρεία επικοινωνεί.
Τα οποία ενδεχόμενα για έναν αντικειμενικό παρατηρητή έδωσαν την εντύπωση ότι όλη η κουβέντα και όλη η ομίγερη δένει προς το κοινό αίσθημα, το κοινό πανηγυρικό αίσθημα της άρνησης. Ένα το κρατούμε. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι παρά το ότι άριστα πήγε η διαδικασία, ο χρόνος τον οποίο είχε η εταιρεία για να αντιμετωπίσει απαντήσεις και ερωτήσεις 10 ή 15 άλλων φορέων ήταν επίοικος λίγος, ώστε να μπορέσει ένας αντικειμενικός επαναλαμβάνω κριτής να έχει πλήρη και αντικειμενική ενημέρωση. Αυτά όσον αφορά το διαδικαστικό, προσθέτοντας σε αυτά και τις σαρκαστικές έως προκλητικές ερωτήσεις κάποιων συναδέλφων, έχοντας πολλές φορές και το αίσθημα ότι βρισκόμαστε στην αίθουσα ενός δικαστηρίου και είναι εισαγγελείς απευθυνόμενοι απέναντι σε κάποιους καταδίκους. Αυτά προσωπικά εντόπισα όσον αφορά τη διαδικασία. Και για να πάω στην ουσία. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία για την εμπιστημοσύνη και την αξιοσύνη των ανθρώπων που πήραν τον λόγο και των επιστημόνων από όποιον φορέα αυτοδιοικητικό ή επιστημονικό προερχόταν, τους οποίους και προσωπικά ευχαριστώ. Εκείνο στο οποίο δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία είναι ότι και η κοινωνία η οποία εκφράζει εδώ μέσα μια αγανάκτηση έχει πέρα για πέρα δίκιο. Το ζητούμενο όμως είναι πόσο αυτή η εκφρασμένη επιστημονικά ή τεχνικά αγανάκτηση έχει σχέση με όλη την κοινωνία. Το ερώτημα είναι αν υπάρχει μια άλλη άποψη την οποία πολλές φορές ακούμε. Και το ζητούμενο τέλος πάντων, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι πού βαδίζει αυτή η χώρα σήμερα. Θέλουμε ανάπτυξη. Βεβαίως θέλουμε ανάπτυξη. Και ποια ανάπτυξη θέλουμε? Θέλουμε την αηφόρο ανάπτυξη. Και τι σημαίνει αηφόρος ανάπτυξη? Σημαίνει ανάπτυξη σεβόμενη το περιβάλλον. Σίγουρα έχουμε κόκκινες διαχωριστικές γραμμές ότι το περιβάλλον είναι αυτό το οποίο θα σεβαστούμε απόλυτα. Παράλληλα όμως θέλουμε και την ανάπτυξη, θέλουμε και τις θέσεις εργασίας. Βεβαίως και μας δημιουργεί ένα προβληματισμό αυτό το οποίο είπε η εταιρεία. Απλοϊκά το λέω, 200 θέσεις εργασίας και 156 εκατομμύρια επένδυση. Δεν είναι τόσο εύκολο να κλείσουμε τα αυτιά μας και τα μάτια, ειδικά όταν πρόκειται για ένα εθνικό πλούτο. Αυτές οι απλές σκέψεις, αν θέλετε, ενός ανθρώπου που βλέπει από μακριά, γιατί είμαι περιφερειακός σύμβουλος Καβάλας, σχετικά μακριά το θέμα και έχω ενδεχόμενα, δεν έχω προκατάληψη, θεωρώ ότι πρέπει όλους να μας ξενήσουν. Αλλιώς γιατί μαζευτήκαμε εδώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι? Εκ των προτέρων ήταν δεδομένη προς τα που γέρνει η πλάστιγκα. Γιατί λοιπόν τόση κουβέντα? Άρα μήπως τελικά τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά? Πιστεύω λοιπόν ότι επειδή το θέμα είναι πολύ σοβαρό και έχει διχάσει την τοπική κοινωνία, θα πρέπει ενδεχόμενα να συμπεριλάβουμε όλες αυτές τις απλές σκέψεις στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Κλείνοντας την τοποθέτησή μου, θα πω ότι για την ομοθυμία και την ομοψυχία της παράταξης θα ψηφίσω τελικά αρνητικά, παρά το ότι στο βάθος της καρδιάς μου δεν είμαι τόσο σίγουρος. Ευχαριστώ.
Και εμείς, Ανδρέα. Ο κύριος Τζανίδης. Ο κύριος Τζανίδης. Σας παρακαλώ, κάντε λίγο υπομονή. Σας παρακαλώ, ο συνάδελφος Τζανίδης.
Καταρχήν, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους φιλοξενούμενους για την παρουσία και το ενδιαφέρον τους, αλλά ιδιαίτερα τους εκλεκτούς επιστήμονες για την παρουσίαση των απόψεών τους ενώπιον του Περιφερειακού Συμβουλίου. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω την ενδιαφερόμενη εταιρεία για την ολοκληρωμένη παρουσίαση της σκοπούμενης επένδυσης στην περιοχή μας. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να σας θέσω κάποια δεδομένα εξ αρχής, προκειμένου να γίνει καλύτερα κατανοητή η πολιτική μου τοποθέτηση. Ξεκαθαρίζω ότι έχω άμεση σχέση με το χρυσό στην περιοχή μας, όχι όμως με κάποια από τις εταιρείες. Τόσο εγώ, όσο ο πατέρας μου, η μητέρα μου και ο αδερφός μου, δεν έχουμε καμία οικονομική ή άλλη συναλλαγή με κανέναν από τους πολλούς ενδιαφερόμενους επενδυτές μέχρι σήμερα. Η αμεσότητα της σχέσης μου με το χρυσό έγκυται στο γεγονός ότι ο πατέρας μου, Θεμιστοκλής Τζανίδης, ως εργοδικών μεταλλείος του ΟΗΓΜΕ, ήταν ο πρωτοστάτης της ανακάλυψης των κοιτασμάτων χρυσού στην περιοχή μας και αυτός που υπέδειξε αρχικά τους χώρους έρευνας, την οποία ολοκλήρωσε ο κύριος Κωνσταντίνος Μιχαήλ, γεωλόγος του ΙΓΜΕ, με τη μελέτη του, για την οποία φυσικά βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών για την προσφορά του στον ελληνικό λαό. Γεννήθηκα το 1977 και τις συνεχείς ανακαλύψεις του πραγματικά πλούσιου ορυκτού πλούτου του τόπου μας τις έχω ζήσει στο οικογενειακό μου περιβάλλον από το 85-86, μιλάμε για χρυσό στην περιοχή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι προέρχομαι από μεταλλευτική οικογένεια και κατανοώ πολλές από τις έννοιες και τους κινδύνους αυτής της δραστηριότητας. Επίσης, θα ήθελα να λάβετε υπόψη σας ότι καταλαβαίνω σε αρκετά καλό βαθμό όρους της φυσικής και της χημίας και των μαθηματικών, αφού στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ακολούθησα αυτή την κατεύθυνση, ενώ φοίτησα επί δύο έτη μπιένιο στο Πολυτεχνείο της Περούτζιας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Ως δικηγόρος όμως, δεν μπορώ από το να μην ξεκινήσω θυμίζοντας τα όσα ορίζει το Σύνταγμα της Ελλάδος, άρθρο 106, ότι δηλαδή το κράτος λαμβάνει τα επιβαλλόμενα μέτρα για την αξιοποίηση των πηγών του εθνικού πλούτου από την ατμόσφαιρα και τα υπόγεια ή υποθαλάσσια κοιτάσματα. Πρέπει να γίνει σε όλους μας κατανοητό ότι ο ορυκτός πλούτος ανήκει στο σύνολο του ελληνικού λαού και όχι στους τυχόν ιδιοκτήτες της επιφανείας ή στους δήμους ή στις περιφέρειες. Και αυτό το κράτος σήμερα βρίσκεται ένα βήμα πριν την καταστροφή και την πάυση πληρωμών, ενώ ο ιδιοκτήτης της περιουσίας της οποίας συζητάμε εδώ, δηλαδή ο ελληνικός λαός, βιώνει ήδη την κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική του καταστροφή. Σας καταθέτω την αγωνία των συμπολιτών μου αλλά και τη δική μου. Τα μισά παιδιά της ηλικίας μου σήμερα, που παραμένουν ακόμα σε αυτόν εδώ τον τόπο, δεν έχουν ούτε περιστασιακή εργασία. Από αυτούς πάλι που εργάζονται, αυτοί αμείβονται με μισθούς που δεν επιτρέπουν ούτε καν τη μέση κοινή αξιοπρεπή διαβίωση, ενώ το 80% αυτών έχει άμεση σχέση με το δημόσιο. Άδειασε η γειτονιά μου. Γειτονιά μου είναι το λιμάνι, το κέντρο της Αλεξανδρούπολης. Η παραλιακή ενοικιάζεται πολίτε, Λεωφόρος Δημοκρατίας το ίδιο, 14 Μαΐου, Βενιζέλου, όλοι οι εμπειρικοί δρόμοι της πόλης. Βλέπαμε τα χωριά μας να ερημώνουν, αλλά δεν φανταζόμαστε
συνάδελφε, ποτέ. Συνάδελφε, ο λόγος σου είναι μεσός και όμορφος, αλλά ολοκλήρωσε, σε παρακαλώ.
Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε. Τελειώνω. Βλέπαμε τα χωριά μας να ερημώνουν, αλλά δεν φανταζόμασταν ποτέ ότι θα δούμε και τις πόλεις μας να ερημώνουν. Ορεστιάδα, επίσημα στοιχεία 53% καταγεγραμμένη ανεργία, 52% η Κομωτινή, κοντά στο 50% οι υπόλοιπες χώρες περιφέρειας. Από την άλλη, και σύμφωνα με επίσημα πάντα στοιχεία, η περιφέρειά μας καταλαμβάνει το 10,6% της υποφήνειας της χώρας μας, διαθέτει το 6,8% του πληθυσμού μας και συνεισφέρει μόλις το 3,9% στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν της χώρας. Δεν πρέπει και εμείς επιτέλους να βάλουμε στόχο να παράγουμε το μέσο κοινό εθνικό ποσοστό, δηλαδή το 6,8, συνεισφέροντας έτσι και εμείς την εθνική προσπάθεια? Ή πάλι θα χρησιμοποιήσουμε την εύκολη δικαιολογία για όλα αυτά η Αθήνα? Μπορούμε να αξιοποιήσουμε, κύριοι, τον ορυκτό πλούτο του ελληνικού λαού που βρίσκεται στον τόπο μας, είτε αυτός λέγεται χρυσός, είτε λέγεται πετρέλαιο, φυσικό αέριο, μάρμαρο, γεωθερμία, ζεόλιθος, άστριος και πολλά άλλα, προς όφελος της χώρας, των τοπικών κοινωνιών, των εργαζομένων, των επενδυτών και γιατί όχι και προς όφελος της Ευρώπης, σεβόμενοι τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
Σε ευχαριστώ, συνάδελφε. Ο κύριος Μιχελής.
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Περιφερειάρχα. Με κάλυψε στα πιο πολλά ο κύριος Μπαλίκας, αλλά προηγουμένως έκανα μια ερώτηση στην οποία δεν πήρα απάντηση, γιατί μάλλον διακόψατε τους κυρίους. Ζήτησα να μάθω πόσες αιτήσεις υπάρχουν στην εταιρεία. Βγαίνοντας έξω συνάντησα κάποιον και το ρώτησα πόσες αιτήσεις έχετε για δουλειά και μου είπε 3.500 οικογένειες, δηλαδή δεν έχουν δουλειά. Εγώ συμφωνώ με τον κύριο Μπαλίκα ότι είναι και ένα θέμα πολύ μεγάλο στον καιρό που ζούμε και στη μεγάλη ανεργία. Αν εσείς έχετε τέτοιες θέσεις να δώσετε οπουδήποτε, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας και θα απορρίψω αυτό που λέγεται περιβαλλοντική όρη του χρυσού.
Η κυρία Κουκουσκίδου. Η κυρία Κουκουσκίδου Μαρία.
Ναι. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Περιφερειάρχη, αξιότιμοι συνάδελφοι, πράγματι για πολλωστή φορά το θέμα των χρυσορυχείων της Θράκης απασχολεί το Περιφερειακό Συμβούλιο. Για πολλωστή φορά καλείται η τοπική αυτοδιοίκηση να προστατεύσει τους πολίτες της Θράκης από μεγάλα οικονομικά συμφέροντα που επωφθαλμιούν τη γη μας. Μόνο που τώρα πια δεν απειλείται μόνο ο φυσικός και περιβαλλοντικός μας πλούτος και η βιώσιμη ανάπτυξη στον νομό και την περιφέρειά μας, δεν θα αναφερθώ στο θέμα αυτό γιατί έχει αναλυθεί σήμερα και Μαρία, όπως και συγγνώμη, σε άλλα...
Μαρία, συγγνώμη, γιατί δεν σέβονται σένα.
Έχει αναλυθεί και σήμερα και σε άλλα περιφερειακά συμβούλια εκτενώς από έγκριτους ειδικούς επιστήμονες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δυστυχώς τον τελευταίο καιρό η μεγαλύτερη απειλή είναι η διάσπαση της κοινωνικής μας συνοχής. Εγώ δεν δέχομαι ότι αυτή έχει ήδη επέλθει, όπως ισχυρίστηκε ο κύριος Πέτροβιτς. Συμφωνώ όμως ότι υπάρχει κίνδυνος. Και αυτό γιατί. Γιατί η εταιρεία Χρυσορυχία Θράκης, κατέχοντας αυτό που λείπει από όλους εμάς, οικονομική δύναμη, εκμεταλλευόμενη την παραδεταμένη οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα, στην οποία άλλωστε αναφέρθηκαν όλοι οι συνάδελφοι που υποστηρίζουν την επένδυση, και καθοδηγούμενοι προφανώς από πολύ υπηρούς στον τομέα αυτό συμβούλους, εφαρμόζεται τελευταία χρόνια στην περιοχή μας πρακτικές και μεθόδους αλλίωσης των αρχών και των αξιών που έως πρόσφατα χαρακτήριζαν φορείς, συλλόγους και μεμονωμένα άτομα. Χρησιμοποιώντας ως όπλο την οικονομική επιφάνεια που διαθέτει, διεισδύει σε πληγήσεις από την οικονομική κρίση ομάδες, εξαναγκάζοντας εκπροσώπους φορέων, συλλόγων, κοινωνικών οργανώσεων να προβαίνουν σε θετικές για αυτήν και συχνά πολεμικά υποστηρικτικές δηλώσεις και ενέργειες. Η εταιρεία κινεί τα νήματα και εμείς κινδυνεύουμε να αρχίσουμε να βάλουμε ο ένας εναντίον του άλλου. Με αιτία της διαμάχης πια. Το οικονομικό συμφέρον της Eldorado Gold, μιας πολυεθνικής με έδρα του Vancouver του Καναδά. Ας αναλογιστούν λοιπόν τα αθλητικά σωματεία αν η εξόρυξη χρυσού με χρήση κυανίου συμβαδίζει με τις αρχές του αθλητισμού, την αρμονική δηλαδή ανάπτυξη του σώματος, την υγεία, την ευεξία, το σεβασμό του περιβάλλοντος. Ας αναλογιστούν τα φιλοζωικά σωματεία αν τα χρυσορυχεία μπορούν να είναι συμβατά με την αρχή της ελεύθερης ανάπτυξης των ζώων στη φύση. Ας αναλογιστούν οι διευθυντές των σχολείων το παράδειγμα που δίνουν στους μαθητές δεχόμενοι δώρα από αμφισβητούμενες επενδύσεις. Ας αναλογιστούν οι επαγγελματίες του τουρισμού αν είναι δυνατόν μια τέτοια επένδυση να έχει θετικές επιπτώσεις στο τουριστικό μας κεφάλαιο. Η τοπική αυτοδιοίκηση τόσο του πρώτου όσο και του δευτέρου βαθμού για μία ακόμα φορά λέμε όχι στην επένδυση αυτή. Έχοντας ως μοναδικό γνώμονα το κοινό καλό και αυτό οφείλουν να το σεβαστούν τόσο η κεντρική εξουσία όσο και οι μεμονωμένες κοινωνικές ομάδες αξιολογώντας τις προτεραιότητές τους. Ευχαριστώ.
Ο κύριος Πατακάκης. Ξέρετε, μιλάω για το ακροατήριο. Μην το επαναλαμβάνετε, γιατί αυτό σημαίνει ότι αποδοκιμάζεται κάποιος άλλος συνάδελφος.
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πατακάκη, κυρίες και κύριοι, θέλω να χαιρετήσω την παρουσία των νέων στην αίθουσα αυτή και είναι πραγματικά πολύ σημαντικό ότι είναι γεμάτη από νέες και νέους οι οποίοι θέλουν να εκφράσουν τον προβληματισμό και την αγωνία τους για το τι θα γίνει στον τόπο τους. Το Σύνταγμα λέει ότι για τις τοπικές κοινωνίες τον πρώτο λόγο έχει η τοπική αυτοδιοίκηση και κατ' επέκταση οι τοπικές κοινωνίες. Δεν μπορεί κανείς και σε καμία περίπτωση να αγνοήσει την βούληση, τις επιλογές αλλά και τις αποφάσεις των τοπικών κοινωνιών. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει να παίξει καθοριστικό ρόλο στην απόφαση την οποία έχουμε πάρει ήδη και έχουμε εκφράσει σαν παράταξη. Επίσης θα ήθελα να τονίσω ότι για άλλη μια φορά ότι οι αστοχίες φραγμάτων είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και να έχει καταστροφικές συνέπειες για ολόκληρη την περιοχή. Και κλείνοντας, δεν μπορεί να πείσει ούτε ο Υπουργός ο κ. Χατζηδάκης μετά τη συνάντησή του και τα δημοσιεύματα με τον Καναδό πρέσβη ότι μπορούν να ελαχιστοποιήσουν τις αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών και να δημιουργήσουν ένα αγνία μας και να λειτουργήσει το εργοστάσιο χρυσού στην περιοχή μας. Ευχαριστώ.
Και εγώ Αργύριο, ο κ. Γερομάρκος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αγαπητές συμπολίτες, αγαπητοί συμπολίτες, θα απαντήσω και μέσα σε κάποιους συναδέλφους μου θέτοντας το εξής ερώτημα. Μια κοινωνία για να αντιδράσει θετικά ή αρνητικά πρέπει να έχει μια ενημέρωση με απόλυτο πλουραλισμό. Εγώ νομίζω ότι για το συγκεκριμένο θέμα, ειδικά οι κοινωνίες του Εύρου και της Ροδόπης, κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν έχουν μια πλήρη, πληρέστατη ενημέρωση, και νομίζω κανείς δεν μπορεί να πει εδώ ότι κάποιος αδίκησε κάποιον άλλον και υπήρξε, όχι για εδώ μέσα, αλλά γενικότερα στην κοινωνία του Εύρου και της Ροδόπης, μια ελλειπής ενημέρωση και από τις δύο πλευρές. Εκεί λοιπόν που οι κοινωνίες ενημερώνονται σωστά, αντιδρούν. Εγώ θα θυμίσω το παράδειγμα της Καβάλας. Είμαι από την Καβάλα, περιφερειακός σύμβουλος. Όντας νομαρχιακός σύμβουλος το 2007 μέχρι το 2010, είχαμε κι εμείς ένα τεράστιο παρόμοιο πρόβλημα, αυτό του λιθάνθρακα. Όταν λοιπόν η τοπική κοινωνία ενημερώθηκε, έγινε γνωστό τι θα γινόταν, έγιναν γνωστές επιπτώσεις, κανείς μα κανείς δεν έβαλε μπροστά τα ωφέλη. 10.000 κόσμος μαζεύτηκε στην κεντρική πλατεία της Καβάλας και από εκεί ποτέ κανείς δεν τόλμησε να κάνει οποιαδήποτε νήξη για τον λιθάνθρακα. Και ρωτώ, που δεν μπορώ να το κάνω, γιατί δεν μπορώ να απευθυνθώ στο ακροατήριο, το βάζω φιλολογικά. Ειλικρινά, αν μας έλεγαν ότι θέσεις εργασίας είναι 2.000 και όχι 200, κανείς από εσάς που είστε όχι, και ξέρω γιατί είστε όχι, δεν βάζετε μπροστά τα ωφέλη, μπροστά βάζουμε τη ζωή μας, το περιβάλλον και το μέλλον μας. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος, αυτή είναι η άποψή μου. Άρα λοιπόν, εμείς εδώ, σαν Περιφερειακή Σύμβουλη, και χωρίς να έχουμε την εξειδίκευση, καλούμαστε να κάνουμε κάτι συγκεκριμένο. Αυτό το κείμενο που έχουμε στα χέρια μας δεν μιλάει πουθενά για οικονομικά ωφέλη, τι θα κερδίσει η τοπική κοινωνία και τι θα χάσει. Μιλάει καθαρά για τις επιπτώσεις που θα έχει στο περιβάλλον αυτή η δραστηριότητα της συγκεκριμένης εταιρείας. Άρα λοιπόν, εγώ, εκπαιδευτικός όπως είμαι, δεν έχω τις απαραίτητες γνώσεις και την εξειδίκευση να μπορώ να εκφράσω τη δική μου άποψη. Αλλά κάνοντας μια αντικειμενική προσέγγιση, και τι εννοώ, ακούσαμε όλους τους θεσμοθετημένους επιστημονικούς φορείς της περιφέρειάς μας, που είναι και συντοπίτες μας. Άρα λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι τι έπαθαν ξαφνικά, παράκρουση, έχουν τρελαθεί εντελώς, δηλαδή όλοι μαζί με μια διαβολική συμφωνία λένε όχι σε κάποιους που θέλουν να μας φέρουν τόσα πολλά δώρα? Δεν είναι λίγο παράλογο? Άρα λοιπόν αυτό και μόνο εμένα σαν έναν άνθρωπο με την κοινή λογική με κάνει και λέω, άρα λοιπόν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, έχω την πεποίθηση και είμαι πεπισμένος, είμαι σίγουρος για αυτό που λέω, με τον πιο κατηγορημικό τρόπο, με την απόλυτη επιστημονική τεκμηρίωση, λένε αυτό που λένε, τους κινδύνους που ελοχεύει αυτή η επένδυση. Άρα λοιπόν και εγώ δεν έχω κανένα δικαίωμα σαν κάτοικος αυτής της περιφέρειας, που αλλιώς έχουμε οραματιστεί να αναπτυχθεί, τη στιγμή που υπάρχει αυτός ο τεράστιος περιβαλλοντικός κίνδυνος, από τη στιγμή που τα παιδιά μας, γιατί δεν έχω το δικαίωμα να το κάνω αυτό εγώ, όταν μου λένε ότι δεν ξέρω, μπορεί μετά από 30 ή 40 χρόνια που έχω
ολοκλήρωσε
να συμβεί στα παιδιά μου. Δεν έχω λοιπόν κανένα δικαίωμα να αμφισβητήσω όλες αυτές τις επιστημονικές τεκμηριώσεις, και βάζοντας έστω και λίγο στο μυαλό μου ότι θα υπάρχουν κάποια οικονομικά ωφέλη, να πω ναι στην επένδυση. Φυσικά συμφωνώ απόλυτα με την εισήγηση της υπηρεσίας και ψηφίζω όχι στην επένδυση για τους λόγους τους οποίους φυσικά ανέφερα.
Ο συνάδελφος Μωυσίδης Παναγιώτης.
Κύριε Πρόεδρε, θα ξεκινήσω λέγοντας ότι είμαι αρνητικός στους όρους της μελέτης αυτής. Θα ψηφίσω δηλαδή όχι. Πλην όμως, για μένα δεν έχει σημασία η σημερινή συζήτηση. Γι' αυτό άλλωστε και ζήτησα να τηρηθεί ο κανονισμός και να τελειώνει η συζήτηση γρήγορα. Διότι για μένα έχει σημασία, κύριε Πρόεδρε, τι θα γίνει στην Αθήνα, τι θα πει η κυβέρνηση και τι θα κάνει η Περιφερειακή Αρχή, ώστε η κυβέρνηση να είναι θετική απέναντι στο αίτημα της περιφέρειάς μας. Διότι, κύριε Πρόεδρε, σας θυμίζω ότι έχετε χάσει όλες τις μάχες στην Αθήνα. Έχετε χάσει τη μάχη των Διωδίων, έχετε χάσει τη μάχη της αστυνομικής σχολής της Ξάνθης, Η περιφερειακή αρχή, κύριε πρόεδρε.
Θα είσαι και εσύ,
η περιφερειακή αρχή. Καταλαβαίνω, κύριε πρόεδρε. Καταλαβαίνω, κύριε πρόεδρε, ότι δεν σας αρέσουν. Δεν σας αρέσουν. Καταλαβαίνω ότι δεν σας αρέσουν, αλλά έχω το δικαίωμα να τα πω. Επίσης θα ήθελα να σας πω, ότι θεωρώ ότι εσκεμμένα γίνεται αυτή η συζήτηση και μάλιστα επί Μακρόν, για να ρίξουμε στάχτη στα μάτια κάποιου κόσμου. Η μόνη μάχη ίσως που κερδίσατε, κύριε πρόεδρε, ως περιφερειακή αρχή, είναι η μάχη της αστυνομικής σχολής της Κομωτινής. Όμως χάθηκε παράλληλα μια άλλη μάχη, το θέμα του Παρανεστίου. Παράλληλα όμως χάθηκε και μια άλλη έννοια, την οποία επικαλείστε τακτικά, η έννοια περιφερειακή συνείδηση. Διότι συζητούμε για το θέμα της Θράκης επί 3 ώρες, ενώ παράλληλα ένα άλλο θέμα, το θέμα του Παρανεστίου.
Θα το κουβεντιάσουμε μετά, κύριε Μωυσίδη.
Ενώ, κύριε πρόεδρε, τελειώνω.
Τελείωσε, αλλά πού θα το κουβεντιάσουμε μετά.
Θέμα, το θέμα του Παρανεστίου έχει υποβαθμιστεί. Έχω τελειώσει, τώρα μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε, αλλά σας αρέσει.
Θέλω, θα δώσω, το λόγο, θα δώσω το λόγο στον κύριο Κανελάκη.
Κύριε πρόεδρε, κύριε περιφερειάρχη, θα ξεκινήσω λέγοντας ότι έχω αμέριστη εμπιστοσύνη στο επιστημονικό δυναμικό της περιοχής μας και δι' στις υπηρεσίες της περιφέρειάς μας και σε όλη την περιοχή μας γενικότερα. Ακούσαμε, θα παραθέσω ορισμένα στοιχεία της, παρακολουθώντας την ανάλυση του εισηγητή. Ακούσαμε για 1.200.000 τόνους το χρόνο τερμάτων. Είδαμε για τις, ακούσαμε τις φράσεις χρησιμοποιήσεις συγκεκριμένες. Μόνιμες επεμβάσεις. Ασυμβίβαστος με το ασυμβατότητα του σχεδίου με το χρονοταξιακό σχεδιασμό της περιφέρειάς μας. Επέμβαση σε ρέματα. Μη αναστρέψιμες βλάβες στο περιβάλλον. Δανειοθαλάμους στην περιοχή. Αστοχία ή ατύχημα. Όξινη βροχή. Ισοζύγιο νερού. Ο κύριος Παρασκευόπουλος, αν θυμάμαι καλά, είπε το εξής, ότι η συγκεκριμένη νομοθεσία της μελέτης αφορά ένα δημόσιο, έγινε με το χαρακτήρα του δημοσίου έργου, ενώ είναι ένα καθαρά ιδιωτικό έργο. Το παραθέτω και αυτό σαν στοιχείο. Θέλω να μιλήσαμε επίσης για την ασφάλεια του έργου. Άκουσα από τον εκπρόσωπο της εταιρείας ότι θα ασφαλιστεί το έργο σε ιδιωτικό φορέα, χωρίς να ξέρουμε ποιος είναι αυτός και αν υπάρχει αυτό για την ιστορία. Λοιπόν, τελικά θέλω να πω τα εξής. Ρώτησα προηγουμένως σε ένα διάλειμμα τον πρόεδρο του Μελισσοκομικού Συνεταιρισμού πόσα μέλη έχει ο συνεταιρισμός, και θέλω να πω από αυτό για τις θέσεις εργασίας. 70 άτομα έχει αυτή τη στιγμή αυτός ο μικρός συνεταιρισμός, 70 απασχολούμενους. Θέλω να πω και κάνοντας ένα πρόχειρο υπολογισμό, εάν τυχόν έχουμε στην περιοχή μας 200.000 τουρίστες στην περιοχή του Εύρου μόνο αναφέρομαι, ξοδεύοντας ο καθένας με 50 ευρώ, θα έχουμε 10 εκατομμύρια ευρώ ακαθάριστο αντιμικό προϊόν. Να σας πω ότι 2 μέσες ξενοδοχειακές μονάδες, δουλεύοντας σε 24-ωρη βάση, θα απασχολήσουν περίπου 50 θέσεις εργασίας. Σέβομαι και ασπάζομαι την αγωνία στη σημερινή εποχή των ανέργων. Όμως δεν θα πρέπει να είναι αυτός ο σκοπός για τον οποίο θα εγκρίνουμε τη μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Θέλω να πω επίσης ότι προχωρώντας ένα βήμα παρακάτω, ότι θα πρέπει όλοι μας να συμβάλλουμε στην ανάδειξη του φυσικού κάλους της περιοχής μας, ώστε να προσελκύσουμε περισσότερους τουρίστες. Αυτός θα πρέπει να είναι ο δικός μας ο αγώνας και σαφέστατα δεν μπορώ να προδώσω τους αγώνες που έχει κάνει μέχρι σήμερα ο λαός της Ροδόπης και του Εύρου και να ψηφίσω υπέρ αυτής της μελέτης. Θεωρώ ότι εγώ υποθάλπτω το περιβάλλον των μελλοντικών γενεών. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να πάρουν ένα χειρό σήμερα μήνυμα και οι άνθρωποι των Αθηνών και επιτέλους να μας αφήσουν μόνους μας να χαράξουμε αυτό που θέλουμε εμείς για την περιοχή μας, το μέλλον που τις αξίζει.
Ο κύριος Νικολαίδης, ο Γιάννης ο Νικολαίδης.
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Περιφερειάρχη,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι προσκεκλημένοι, φίλες και φίλοι συντοπίτες, συζητούμε σήμερα ένα κορυφαίο θέμα, όσο έχει αποδειχθεί, που αφορά την μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από το έργο μεταλλευτικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις προς παραγωγή χρυσού στο πέραμα της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου. Ενδεχομένως, μετά από κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα, να ξανακληθούμε εδώ να αφιερώσουμε τόσο χρόνο για να συζητούμε για κάτι παρόμοιο σε κάποια άλλη περιοχή. Είναι συγκινητικό το να βλέπεις όλους αυτούς τους ανθρώπους να περιμένουν τόση ώρα, όρθιοι οι περισσότεροι, για να ακούσουν την τοποθέτηση ημών επί αυτού του τόσο σημαντικού ζητήματος, και να έχεις ανθρώπους από τη μια οι οποίοι να προσβλέπουν σε μια διαφορετική κατεύθυνση ανάπτυξη σε αυτή την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και κάποιους άλλους να περιμένουν μια διαφορετική τοποθέτηση, ενδεχομένως βρισκόμενοι σε απόγνωση από την, ως αποτέλεσμα της δεινής οικονομικής θέσης στην οποία βρίσκεται η χώρα αυτή. Άκουσα με μεγάλη προσοχή την τοποθέτηση τόσο των επιμέρους φορέων του τόπου, όσο των της υπηρεσίας και των συναδέλφων εδώ μέσα. Ένα έργο για να προχωρήσουμε ως σώμα στην έγκριση κάποιου σχεδίου ή κάποιου έργου, θα πρέπει να δούμε τι ωφέλεια θα έχει αυτό το έργο σε αυτόν τον τόπο. Θα πρέπει να δούμε την επίδρασή του στην κοινωνική ευημερία, η απασχόληση, η συμβολή στην εθνική οικονομία, η συμβολή στην τοπική ανάπτυξη, η αηφόρος ανάπτυξη, η προοπτική που δίνει σε αυτόν τον τόπο, θα πρέπει να είναι εκείνα τα σημεία στα οποία θα πρέπει να σταθούμε όλοι μας. Όχι μόνο ως απλοί πολίτες, ως ενεργοί πολίτες, αλλά και με την θεσμική ιδιότητα την οποία έχουμε. Όσο έχει φανεί, η πρόταση των εκπροσώπων της εταιρείας και της εταιρείας για όσους την έχουν μελετήσει υποκρύπτει κάποια υποκειμενικότητα, η οποία έχει αποκαλυφθεί από τους υπηρεσιακούς παράγοντες, αλλά και την επιστημονική θέση των φορέων οι οποίοι σήμερα παρίστησαν εδώ πέρα. Η υποεκτίμηση των επιπτώσεων έχει να κάνει με τις επιπτώσεις τις οποίες θα έχει τόσο στο περιβάλλον όσο και στην υγεία των ανθρώπων της περιοχής αυτής, η οποία είναι μια περιοχή η οποία έχει όλα εκείνα τα προνόμια να εξελιχθεί σε μια πραγματικά ραγδαίως αναπτυσσόμενη περιοχή. Είμαστε εκείνο το κομμάτι της Ελλάδας και της Ευρώπης το οποίο έχει όλα εκείνα τα προνόμια, έχει όλα εκείνα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα για να αναπτύξει και γεωργία. Μην ξεχνούμε άλλωστε ότι σε αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή έχουν αποτυπωθεί γεωθερμικά πεδία. Είναι αυτή η περιοχή της Βορείου Ελλάδας η οποία μπορεί να αναπτύξει τουρισμό. Είναι αυτή η περιοχή της Ελλάδας η οποία ήδη έχει ξεκινήσει να φιλοξενεί όλο ένα και περισσότερους τουρίστες. Μην ξεχνούμε ότι από τη γειτονική χώρα Τουρκία ήρθα φέτος στην Ελλάδα 500.000 επισκέπτες. Μπορούμε λοιπόν να οραματιστούμε ένα διαφορετικό μέλλον για την περιοχή μας, μια αηφόρο ανάπτυξη. Εξάλλου, μπροστά σε κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα, τα οικονομικά μεγέθη τα οποία έχει προτείνει η εταιρεία αποκτούν δευτερεύουσα σημασία. Καλό λοιπόν και εγώ από την πλευρά μου να σταθούμε μπροστά στο προφανές, στην άρνηση λοιπόν και στην καταψήφιση της πρότασης και των της εν λόγω προτάσεως.
Η κυρία Κουβέλα.
Θεωρώ ότι ο διάλογος για την συγκεκριμένη επένδυση έχει εξαντληθεί. Έχει προκύψει ότι η επένδυση δεν είναι έργο κοινοφελές, δεν είναι έργο υποδομής, δεν δημιουργεί προστιθέμενη αξία, δεν λύνει μόνιμα το πρόβλημα της ανεργίας. Αντίθετα, ρημάζει τον τόπο μας, ακυρώνει αιώνιες θέσεις εργασίας στον πρωτογενή τομέα. Είναι έργο που δηλητηριάζει τη δημόσια υγεία, τον αέρα, το νερό, την τροφή μας. Μας πρικίζει με καρκίνο και μας στέλνει εργασιακά και κοινωνικά στο περιθώριο. Είναι έργο γι' αυτό και μόνο ανεπιθύμητο. Θέλω να καταθέσω εδώ την συγκλονιστική μου καθημερινή εμπειρία από τις συναλλαγές μου με πολίτες καρκινοπαθείς και τις οικογένειές τους. Αυτοί οι άνθρωποι σήμερα γίνονται επέτες να αγοράσουν τα φάρμακά τους. Σήμερα είναι αδύνατον να πληρώνουν φάρμακα από το υστέρημά τους. Γιατί το υποκατάρρευση σύστημα υγείας και τα ασφαλιστικά ταμεία με τις αναλογιστικές τους μελέτες ζητάνε μεγαλύτερη συμμετοχή. Δεν θα υπάρχει στο μέλλον ούτε σύστημα υγείας, ούτε ασφαλιστικό ταμείο που να πληρώνει παροχές. Κάνουν έναν άνισο αγώνα για την κάθε μέρα που διανύουν, ταξιδεύοντας πολλές φορές σε ξένα μέρη για να έχουν τις στοιχειώδεις παροχές. Και αυτό γιατί δεν εξασφαλίσαμε ένα υγιές περιβάλλον, γιατί δεν κάναμε πρόληψη, γιατί δεν περιχαρακώσαμε ως πολιτεία την υγεία τους. Σε κάθε επένδυση, το λόγο σίγουρα έχει το σύνολο των δημοσίων υπηρεσιών, της δημόσιας διοίκησης, από την έναρξή του έως και την εκαθάρισή του. Και αναρωτιέμαι, ποιο μαγικό ραβδί άραγε θα εξαφανίσει από σήμερα και όλα στην κεντρική δημόσια διοίκηση την τόσο διεφθαρμένη, την γραφειοκρατική, την αναξιοκρατική, την αποσπασματική, την εξαρτημένη από προσωπικές επιλογές πολλές φορές με αμφισβητούμενα κίνητρα, την χωρίς στρατηγικό σχεδιασμό που ταλαιπωρεί κάθε φιλότιμη προσπάθεια και κάθε πολίτη, πώς λοιπόν θα λειτουργήσει υποδειγματικά, ξαφνικά, μόνο για τη συγκεκριμένη επένδυση για να προστατεύσει πολίτες και αγαθά σε αυτόν τον τόπο. Τις θέσεις εργασίας που υπόσχεται η εταιρεία, κύριε Περιφερειάρχη, θεωρώ ότι τις εξασφαλίζει το έργο της σύνδεσης της αρχαίας ζώνης με την Μαρόνια, την μελέτη την οποία εκπονείται στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, το οποίο έργο θα αναβαθμίσει και θα δώσει αναπτυξιακές δυνατότητες σε πολλούς τομείς. Γνωρίζω ότι παρακολουθείτε καθημερινά τη συγκεκριμένη μελέτη και είστε αποφασισμένος να υλοποιήσετε αυτό το έργο. Εμείς είμαστε συστρατευμένοι στην προσπάθεια αυτή και στη διάθεση της κοινωνίας για συνεργασίες, ώστε να πετύχουμε γρήγορα, άμεσα, μετρήσιμα, αναπτυξιακά αποτελέσματα και να ακυρώσουμε κάθε άλλη πρόταση που θα φέρει την καταστροφή από αλλότρια συμφέροντα.
Ο κύριος Μανακόπουλος.
Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, επειδή έχουν ακουστεί πολλές σοβαρές και ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις, θα μιλήσω για πάρα πολύ λίγο και θα θέσω απλώς κάποια ζητήματα. Η αηφόρος ανάπτυξη, μια που έχει ξεφύγει η συζήτηση, είναι καλή όταν την εφαρμόζεις. Όταν τη λες δεν είναι καλή, είναι καραμέλα. Άρα πρέπει να σκεφτούμε και όσοι μετέχουμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά και εσείς που εκτός από παράταξη του Περιφερειακού Συμβουλίου είστε και διοίκηση, τον τομέα της ευθύνης που αναλογεί στον καθένα μας πάνω σε αυτό το θέμα. Δεύτερον, το θέμα που συζητάμε σήμερα είναι μια συγκεκριμένη επένδυση, μια γνωμοδότηση σε μια μελέτη. Δεν συζητάμε οτιδήποτε άλλο. Συζητάμε αυτό συγκεκριμένα και αύριο μεθαύριο θα συζητήσουμε συγκεκριμένο ό,τι άλλο υπάρξει. Και σαφώς βρισκόμαστε στο συγκεκριμένο έργο και στο συγκεκριμένο 2012, όχι στο 2007 ή στο 2004. Θα πω ολοκληρώνοντας ότι σημαντικό είναι να παίρνουμε αποφάσεις χωρίς να αποδοκιμάζουμε ή να επιδοκιμάζουμε απόψεις. Και σημαντικό είναι, όπως είπε και ο Γιώργος ο Παυλίδης, όπως είπε και ο παρακαθήμενός μου Παναγιώτης ο Μωυσίδης, εκτός από τις αποφάσεις να μπορούμε να πετυχαίνουμε και αποτελέσματα στην Αθήνα, κύριε Περιφερειάρχα και κύριε της πλειοψηφίας και της διοίκησης. Η παράταξή μας έχει μια ξεκάθαρη θέση. Ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, Θόδωρε, κλείνουμε ως ρεβάνς με τον Σταύρο του Βαδί και ως νεότερο από το ΓΕΟΤΕ.
Θόδωρε, σε φάγα. Αγαπητοί συναδέλφοι σας, αγαπητές συναδέλφες και συνάδελφες, συμπολίτες και συμπολίτησες. Σήμερα το πρωί, ξεκινώντας από την Ορεσιάδα, προσπάθησα να φέρω στο νου μου τι σκεφτόμουν 2 χρόνια πριν, ξεκινώντας το Περιφερειακό Συμβούλιο, και τι προβλήματα είχαμε. 2 εικόνες που μου ήρθανε στο μυαλό ήταν η φωτιά στην περιοχή, στην Αλεξανδρούπολη, Λουτρά, Νύψα, και τους αγώνες που είχαμε δώσει τότε σαν περιφέρεια. Και άλλη μια εικόνα, οι πλημμύρες στο Ορμένιο. Είναι δύο θέματα που απασχόλησαν πολύ και το Περιφερειακό Συμβούλιο. Εκεί πέρα μπορούμε να καταλήξουμε σε κάτι. Ότι με τη φύση δεν μπορούμε να παίζουμε. Και είναι σίγουρο ότι μία αστοχία στην επένδυση θα μπορεί να επιφέρει τέτοια αποτελέσματα τα οποία τα παιδιά μας, και είμαι αρκετά νέος και μιλάω για τα παιδιά μου, δεν θα έχουν δικαίωμα να ζήσουν στην περιοχή. Είπαμε ότι ο χρυσός, άκουσα πριν, και τα κοιτάσματα ανήκουν στον ελληνικό λαό. Ναι, και ο χρυσός της περιοχής μας ανήκει στο λαό του. Ο λαός του έχει αποφασίσει. Λέει όχι στα χρυσορυχεία. Λέει όχι σε οποιαδήποτε επένδυση είναι απέναντι στο περιβάλλον. Όταν θα πάρουμε την απόφαση να τα βγάλουμε στην επιφάνεια, θα το αποφασίσουμε εμείς οι ίδιοι. Καμία κυβέρνηση, κανένα fast track. Αν κάποια κυβέρνηση θέλει να κάνει fast track, ας κάνει fast track τις αποφάσεις που έχει να πάρει για την περιφέρεια, για την πραγματική ανάπτυξή της. Για θέσεις εργασίας οι οποίες θα είναι για πολλά χρόνια και όχι για 8 χρόνια και μετά να προσπαθούμε να ξανακάνουμε το περιβάλλον έτσι όπως δεν γίνεται. Γιατί να είμαστε σίγουροι ότι αποκατάσταση δεν θα υπάρξει, και ας πάμε να δούμε και τα εργοστάσια της ΔΕΗ στην Πτολεμαϊδα και στην Κοζάνη εάν έχουν ξαναφυτρώσει εκεί πέρα τίποτα. Ούτε θάμνη θα φυτρώσουν. Όχι πόσο μάλλον να βασκούν τα ζώα μας και να έχουμε καλλιέργειες. Ευχαριστώ πολύ.